คณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ International Monetary Fund หรือ IMF เดินทางมาเยี่ยมยามประเทศลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่26มกราหาวันที่8กุมภาพันธ์ปี2023นี้เพื่อประเมินเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศลาวประจำปี2022ตามพันธะของประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศเห็นว่าประเทศลาวจะต้องเน้นหนักที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินภาครัฐนโยบายเงินตราอัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนดังเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียประจำลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ว่า
อาจารย์มาเบิ่งในเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมแล้วนะการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นมันมีผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ประชาชนพอสมควรแง่ของตัวเลขเขาก็ยังเบาอยู่และเอิ้นว่าระดับหนี้สินยังสูงสินะข้อจำกัดก็ยังเกี่ยวกับภาครัฐนี่แหละคิดว่าทั้งจีนก็จะให้การยกเว้นหรือว่าการเลื่อนการชำระ
ท่านกล่าวเตือนว่าเรื่องคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นห่วงและกังวลหลายแม้นการแก้ไขสภาพหนี้สินของประเทศที่มีจำนวนหลายเกินไปจนบ่สามารถสำระหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามแผนเป็นต้นประเทศจีนซึ่งจะเฮ็ดให้ประเทศลาวขาดความน่าเชื่อถืออาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในปัจจุบันและอนาคตมาฮอดปัจจุบันนี้หนี้สินของประเทศลาวอยู่ในระดับ 89% ของ GDP หรือประมาณ14ตื้อปลายดอลลาร์สหรัฐอิงตามการรายงานของธนาคารโลกปี2022นอกจากนี้รัฐบาลลาวต้องพยายามที่จะคุ้มครองการจัดเก็บรายรับของงบประมาณให้ได้ตามแผนการและปราบปรามเรื่องการซ่อนราดบังหลวงของพนักงานภาครัฐเพื่อป้องกันการหัวไหลของงบประมาณอาจารย์สอนด้านเศรษฐกิจการเงินอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติกาวาการออกนโยบายและการปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินควรจะมีหน่วยงานอิสระเข้าไปเฮ็ดเวียกกับหน่วยงานของรัฐบาลลาวเพื่อติดตามกวดกาบรรดาโครงการลงทุนและการจัดเก็บรายรับของงบประมาณแห่งรัฐเพื่อป้องกันการหัวไหลและต้องมีการเปิดเผยให้กับสังคมได้รับรู้เพื่อความโปร่งใสแต่ปัจจุบันรายละเอียดข้อมูลเรื่องการเงินทางลึกถูกดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐบาลลาวฝ่ายเดียวและยังปิดบังรายละเอียดทุกอย่างโดยบ่ให้ภาคส่วนต่างๆในสังคมได้รับรู้หรือเข้าไปซอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังอาจารย์ธานิกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่า
เพราะมันเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะเรื่องนโยบายพวกนี้นะข้อมูลจำเริ่มของเรื่องเครื่องการเงินแห่งรัฐเนี่ยนะประเทศลาวเนี่ยก็มันจะค่อนข้างว่าจะมีจำกัดและหลายโครงการตัวขนาดใหญ่ไม่จะเริ่มประเมินสิ้น
สาวลาวจำนวนหนึ่งก็เป็นกังวลหลายสมควรภายหลังที่คณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศเห็นว่าประเทศลาวยังบ่ทันฟื้นตัวได้ดีและยังมีอีกหลายปัญหาที่จะต้องแก้ไขอย่างรีบด่วนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนี้สินที่มีจำนวนหลายจนเกินไปจนเฮ็ดให้เกิดการเลื่อนชำระหนี้ออกไปในฐานะที่เป็นพลเมืองลาวก็อยากให้รัฐบาลลาวซอยเอาใจใส่และเข้มงวดในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามซ่อนราดบังหลวงของพนักงานภาครัฐควรจะดำเนินการอย่างจริงจังหากพบเห็นการกระทำผิดก็ต้องถูกลงโทษตามระเบียบกฎหมายดังสาวลาวท่านหนึ่งในนครวิจันทร์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่าก
ังวลหลายอยู่เพราะว่ามันมีสิ่งดีเฮาแบกครับเนาะเฮาต้องสูญเสียอย่างก็บ่เห็นล้มเห็นเว้ากันมีแต่เว้าเรื่องอื่นคือเฮาฮู้กันทั้งแหละว่าระบบการปกครองมันเป็นจังได๋การบริหารเขาก็คอร์รัปชันหลาย
สาวลาวอีกท่านหนึ่งในนครวิจันทร์กล่าวว่าหากจะให้สภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศลาวกลับมาฟื้นตัวได้ดีก็ควรจะมีการคุ้มครองการจัดเก็บรายรับให้ได้ตามแผนการและเล็งปราบปรามการซ่อนราดบังหลวงอย่างจริงจังเพราะทานเชื่อว่าการซ่อนราดบังหลวงของพนักงานภาครัฐเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้ประเทศลาวมีการพัฒนาซักซ่าดังสาวลาวท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่าม
าเบิ่งแล้วนี่มันก็ยากอยู่เรื่องนี้นะเฮ็ดแต่ได้จะฟื้นตัวในคืนนี้ให้ยัดเพิ่นเข้มงวดเรื่องการคุ้มครองและการปราบปรามกันสลัดบางล่วงนี่นะคันถ้าว่าปัญหาตัวนี้ประเทศใดได้สามารถเก็บเป็ดไปได้อยู่อันนี้นะ
การเดินทางมาประเทศลาวเทื่อนี้ของคณะกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้เข้าพบปะกับผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวในวันที่30มกราคมปี2023และได้แสดงความเป็นห่วงต่อระดับหนี้สินของรัฐบาลลาวที่สูงหลาย ด้านรายรับที่มีน้อยแต่รายจ่ายมีหลายปัญหากันปัญหาเงินกีบอ่อนค่าและอัตราเงินเฟ้อสูงคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำทางด้านนโยบายให้แก่ประเทศลาวในการสร้างความสมดุลเกี่ยวกับความหัดกลุ่มในการนำเงินกู้และความสามารถในการสำระหนี้ในปัจจุบันและอนาคตให้ได้ตามกำหนดญาณังนันตากองภารีห้องประธานกรรมาธิการแผนการการเงินและตรวจสอบสภาแห่งชาติลาวยังได้พบปะกับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2023และได้เสนอกองทุนการเงินระหว่างประเทศสืบต่อสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศลาวเพื่อให้สามารถรับมือกับบรรดาความเสี่ยงที่ประเทศลาวกำลังเผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและทันสภาพการสำหรับการประเมินเศรษฐกิจมหาภาคตามมาตรา4ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแม้นการปฏิบัติพันธะประเทศลาวในนามที่เป็นประเทศสมาชิกเพื่อให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่คณะวิชาการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการติดตามและประเมินความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวในทุกปี